Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví a u pořadu Letem světem internetem vítá Iveta Richtaříková. Přeji vám pěkný poslech, ještě hezčí večer a dáme se do toho. Jako první jsem pro vás vybrala článek, který vyšel 5. listopadu na serveru eurosprávy.cz. Článek má titulek USA povedou nekonečnou válku po celém světě. Z Washingtonu zaznělo varování. Smrt 4 amerických vojáků v Nigeru vzedmula vlnu otázek v americké společnosti i americkém kongresu ohledně vojenských operací Spojených států v této zemi a Africe obecně, konstatuje editoriál serveru Washington Post. Vlivný deník v něm deklaruje, že je povinností zákonodárců, aby tyto vojenské operace posvětil. Podtitulek Užitečná debata. Mnozí zákonodárci byli údajně špatně informováni, připomíná Washington Post s odkazem na protesty několika senátorů, kteří údajně neměli ponětí o rozsahu amerického angažmá v západní Africe, pravidelným zprávám a briefingům Pentagonu navzdory. Další otázky pak zřejmě vycházejí z nepodložených spekulací, připouští editoriál. Poukazuje, že zatímco incident, při kterém zahynuli zmínění vojáci, se stále vyšetřuje, představitelé Pentagonu tvrdí, že nejde o výsledek či negativní důsledek rozšiřování amerických bojových misí v Nigeru a Africe obecně. V Nigeru momentálně působí zhruba 800 z celkového počtu 6000 amerických vojáků nasazených v Africe, uvádí Washingtonský deník. Připomíná, že většina z nich se nachází na druhém konci světa dílu, v Džibutsku, ale pouze v případě Somálska a Libie disponují americké jednotky povolením vést přímé akce proti teroristickým skupinám. Předseda sboru náčelníků štábů, generál Joseph F. Dunford junior, ujišťoval, že nebude docházet k žádným tajným misím, konstatuje prestižní server. Dodává, že Trumpova administrativa navíc oznámila, že Spojené státy sice podporují armády 5 západoafrických států v boji s extrémisty, ale budou pokračovat pouze v jejich výcviku, případně ve zpravodajských misích. Administrativa zdědila tento opatrný přístup od Obamovy administrativy a učinila jen málo pro jeho změnu. Pokračuje vlivný deník. Deklaruje, že debata rozvířená incidentem v Nigeru může být užitečná, pokud přiměje kongres k tomu, aby realizoval dlouho odkládaný úkol a aktualizoval zákonné zmocnění amerických ozbrojených sil k boji s teroristickými skupinami. Americké drony a komanda stále útočí v Somálsku, Libyi, Jemenu, Sýrii a dalších vzdálených místech na základě zmocnění k použití vojenské síly, které kongres schválil v roce 2001 po útocích z 11. září, podotýká Washington Post. Odkazuje na stanovisko několika senátorů během nedávného slyšení výboru pro zahraniční vztahy, že jen málo zákonodárců, kteří tehdy pro daný zákon hlasovali, si dokázalo představit, že bude používán k ospravedlnění operací daleko od Afghánistánu tehdejší základny Al-Kaidi. Podtitulek: Hrozí nekonečná globální válka. Právní experti se rozcházejí v názoru na výklad Trumpovy i Obamovy administrativy, podle něhož se zákon vztahuje i na akce proti Islámskému státu, který však v roce 2001 neexistoval, píše americký server. Zmiňuje, že i někteří čelní představitelé Trumpovy administrativy během zmíněného senátního slyšení připouštěli, že je třeba nového zákona, který by alespoň rozšířil politický mandát k boji s islámským terorismem. Problémem, na který upozornil předseda výboru pro zahraniční vztahy, republikán Bob Corker, je spor mezi zákonodárci, kteří chtějí poskytnout jasný souhlas s vojenskými operacemi, a těmi, kteří je chtějí omezit, zdůrazňuje Washington Post. Zákon, který prosazuje demokratický senátor Tim Kaine a jeho republikánský kolega Jeff Flake, by sice nahradil legislativu z roku 2001, ale zároveň zúžil její působnost, uvádí editoriál. Vysvětluje, že Pentagon by nemohl útočit na nově vznikající odnože Al-Kaidi a Islámského státu, dokud ty nenapadnou americké vojáky. Kongres by prostřednictvím jednotlivých hlasování mohl blokovat další operace, navíc by platnost mandátu po 5 letech vypršela a zákonodárci by ji museli obnovit. Trumpova administrativa tvrdí, že navrhovaný proces pro definování nových teroristických skupin je příliš omezující, byť podle prestižního deníku není jasné, že by skutečně zablokoval expanzi protiteroristických operací, k níž od roku 2001 dochází. Administrativě se rovněž nelíbí časově omezený mandát, poukazuje Washington Post, ale absence časového limitu by exekutivně umožnila vést po 10letí válku po celém světě bez opětovného souhlasu kongresu, kritizuje editoriál. Dodává, že bez ohledu na ústavnost takového postupu nejde o moudrý přístup. A teď se podíváme na server eurasia24.cz a přečteme si článek z 5. listopadu 2017. Majdan jde do finiše. Rothschildové přebírají ukrajinský systém přepravy plynu. Je až neuvěřitelné, jak Ukrajinci předávají do rukou západních finančníků tak strategické odvětví ekonomiky, jako je systém přepravy plynu. Pokud vám vrtá hlavou, co bylo příčinou Majdanu a současné války na Donbasu, pak jednou z nejviditelnějších příčin je geopolitika Spojených států, které se snaží odříznout Ukrajinu od Ruska. Viz Zbigněv Břežinský, Velká šachovnice, vyšlo i v České republice, nakladatelství Mladá fronta, 1999. A ještě víc tak přiblížit k jeho hranicím základny, vojáky a rakety NATO. Bankovní společnost Rothschild S.P.A. vyhrála tender na privatizaci ukrajinského systému přepravy plynu a vytvořila si tak podmínky pro zavedení kontroly nad největším uzlem přepravy plynu v Evropě. Oznámila to tisková služba Národní akciové společnosti NAK Naftogaz Ukrajiny. Společnost Rothschild SPA byla prohlášena vítězem aukce na nákup investičních a bankovních služeb souvisejících s přepravou zemního plynu, a to včetně zajištění kvalifikovaného partnera pro správu a řízení celé soustavy ukrajinských plynovodů, stojí ve zprávě. Aukce se podle této informace zúčastnily firmy Lazard, Frère a Rothschild SPA. Zvítězila nakonec nabídka společnosti Rothschild SPA s cenou služeb 98 milionů ukrajinských hřiven. Očekávaná kupní cena byla 193,3 milionů hřiven. Celá akce proběhla jako ukrajinská implementace třetího energetického balíčku pravidel EU, podle kterých by funkce majitele a správce přepravního systému a vlastní přepravy paliva neměly být v rukou jedné firmy. Na Ukrajině na obě funkce dosud existoval monopol společnosti Naftogaz s jedinou úpravou, a to, že správu přepravního systému zajišťovala dceřiná společnost Naftogazu Ukrtransgaz. Podle třetího energetického balíčku Evropské unie by uvedené rozdělení systému přepravy plynu na Ukrajině mělo umožnit otevření systému vůči konkurenci. A právě v tomto okamžiku by měla nastoupit společnost Rothschild SPA a v duchu proklamované náplně své činnosti, mimo jiné bankovní a investiční poradenství, zafungovat jako investiční banka, v uvozovkách investiční banka. Měla by Naftogazu radit a pomáhat při výběru společností, které budou prodány akcie přepravního systému. Výše zmiňovaný největší uzel přepravy plynu v Evropě pak již nebude patřit státu, ale pouze jedné či několika podílnickým společnostem a v konečném důsledku se stane vlastnictvím investorů a bank patřících impériu Rothschildů. Pravdou však může být i to, že za geopolitikou odpovídající plánům USA se skrývají nadnárodní finanční zájmy. Řada velkých světových firem totiž z Ukrajiny nespouštěla oči již dlouho před Majdanem a po Majdanu tím spíš. Týká se to například nechvalně známé firmy Monsanto, která by na Ukrajině ráda levně nakoupila zemědělské pozemky, aby pak na tamní černozemi pěstovala GMO, geneticky modifikované plodiny. Tato úrodná půda představovala svého času obilnici Sovětského svazu. Stejně se to však týká také firem zabývajících se těžbou břidlicového plynu, některá z jeho ložisek jsou i na Donbasu, a dalších světových firem, které doufají, že po krachu ukrajinského průmyslu způsobeném rozpadem spolupráce a vztahů s Ruskem se jim podaří ukrajinské továrny a provozy získat za hubičku. Jinak řečeno, těch, kteří by se na Ukrajině rádi zahojili, je víc než dost. A je jim jedno, že pro ukrajinský lid to skončí chudobou a občanskou válkou. K těmto dvěma nikoli pouze finančním cílům, neboť potravinářská produkce a energetika mají i svůj geopolitický význam, je třeba doplnit ještě jeden, který má ohromný význam jak z pohledu geopolitiky, tak i financí. A tím je právě ukrajinská soustava plynovodů. Ukrajina je totiž uzlovým bodem dodávek ruského plynu do Evropy. Jednoduše řečeno, vyvolává právě tato role Ukrajiny při zajištění dodávek pro Evropu stále potřebnějšího plynu. V závorce Rusko pokrývá svými dodávkami téměř třetinu celoevropské spotřeby a opakující se konflikty mezi Moskvou a Kyjevem po prvním Majdanu v roce 2004 v Evropě pocit nejistoty a ohrožení budoucích dodávek. to, že Merkelová a Hollande tak aktivně prosazovali podepsání minských dohod, vůbec nedělali kvůli krásným očím Porošenka, ale protože Německo si dobře uvědomovalo rizika spojená s krachem Ukrajiny a s tím souvisejícím krachem dodávek ruského plynu. A také proto dnes Německo trvá na stavbě plynovodu Severní proud 2, Nord Stream 2, umožňujícího mu v budoucnu dostávat ruský plyn přímou cestou s obejitím problematického přepravního uzlu, kterým je Ukrajina. Ukrajina dnes vydírá evropský kontinent tím, že drží ruku na ventilech plynovodů a dodávky do Evropy může buď přerušit, nebo jich část použít pro vlastní potřebu. Kyjev během prvního Majdanu, takzvané oranžové revoluce a s tím souvisejícího plynového konfliktu, ukradl kolem 15% objemu plynu určeného pro Evropu. A s tím je spojena i hysterická reakce Kyjeva na projekty Turecký proud a Severní proud 2, jejichž realizace by připravila Ukrajinu o možnost dělat potíže, tedy o geopolitický vliv. Vzhledem k těmto okolnostem lze snadno pochopit význam zprávy Interfaxu ze 13. října, že milánská Rothschildova banka vyhrála tender na poskytování služeb naftogazu při decentralizaci předmětů jeho činnosti a při výběru partnera spravujícího celou ukrajinskou síť plynovodů. Hodnota smlouvy naftogazu s bankou Rothschild představuje 98 milionů hřiven, 3,15 milionů euro. Celkové náklady na realizaci plánu jsou pak podle údajů o tendru uvedených na webu Prozoro odhadovány na 193,3 milionů hřiven, což je 6213 milionů euro. Zdá se vám to poněkud nejasné a zamotané? Pro začátek si řekněme, co vlastně znamená ta decentralizace. Vyjdeme z toho, že státní firma Naftogaz vlastně řídí celé odvětví plynu a ropy, počínaje jejich těžbou přes přepravu až po zpracování. O přepravní systém, tedy soustavu plynovodů, se potom stará UKRT Transgas, respektive UKRT Transgas, který jako dceřiná společnost patří Naftogazu a tím pochopitelně státu. Jinak řečeno, prostřednictvím UKRT Transgazu má zatím Naftogaz kontrolu nad všemi plynovody Ukrajiny. A je to Naftogaz, kdo platí Gazpromu, ruské dodavatelské společnosti, za plyn přicházející na Ukrajinu. Nezaplacené účty za dodaný plyn pak byly důvodem konfliktů mezi oběma zeměmi. A co tedy změní výsledky tendru? Decentralizace ukrajinského systému přepravy plynu způsobí, že se systém otevře konkurenci. Řečeno jinak, dosud státní plynovody budou prodány zpočátku částečně, později však 100% soukromým firmám. A právě tady leží role Rothschildů jako investiční banky. Bude konzultantem Naftogazu při výběru v uvozovkách nejvhodnějších společností, kterým budou prodány akcie ukrajinského systému přepravy plynu GTS. Lépe řečeno, tedy při zajištění maximálně výhodné pro koho asi privatizace státního majetku. Záměrem je, aby ukrajinský systém jako uzlový bod přepravy plynu v Evropě již nepatřil státu, ale soukromým společnostem, tedy investorům a bankám jako Rothschild, která se nebude ostýchat a představí v tom nejlepším světle společnosti, jež sama prostřednictvím půjček, akcí a dluhopisů financuje nebo jim dělá poradce. To vše samozřejmě s cílem zajistit si do budoucna maximální výhody a zisky pro sebe. Vzpomínaná ruka na ventilech plynovodů už nebude patřit ukrajinskému státu, ale soukromým společnostem a bankám, včetně banky Rothschild, její minulost v podobě krvavých investic od 19. století až dodnes lze nalézt například na webech Investopedia nebo Telegraf. Ukrajina bude rozporcována a pokusech prodána na trhu ve prospěch finančníků. Navíc je vzhledem ke geopolitickému, strategickému a finančnímu významu ukrajinského systému přepravy plynu až děsivé vidět, jak banky s tak krvavou minulostí, jakou má Rothschild, vstáhly na tento státní majetek své ruce. Je nutné zdůraznit, že většina válek ve světě v posledních desítkách let, a to se týká i válek, které se teprve chystají, byla vedena hlavně o přírodní zdroje, ropu, plyn, vzácné kovy a podobně, a že tyto války byly rentabilní hlavně pro toho, kdo do nich vložil prostředky. Existují rodiny jako třeba klan Rothschildů, které shromáždily obrovské bohatství díky krvi a životům vojáků, kteří věřili, že brání svoji vlast. A místo toho pomáhali druhým k bohatství. A to už je konec tohoto článku, který napsala Diana Michajlová, a zdroj, pokud byste měli zájem, najdete na diana.michajlova.livejournal, čili livejournal.com. Tak jak jsme právě slyšeli a jak konec konců dobře víme, tak ožebračování zemí soukromými firmami neustále pokračuje a netýká se to jenom České republiky, netýká se to pouze našeho lithia, kde se chystá něco podobného, nebo chystá, už je to prakticky v běhu. A další článek je z Parlamentních listů ze 4. listopadu, to znamená ze soboty, a má titulek Video. Dánská ministryně pro migraci šla navštívit uprchlíky. Ti ji místo toho napadli. Utíkala jako o život. Dánská ministryně pro migraci a integraci Inger Støjberg vyrazila na návštěvu azylového střediska Sjalsmark. Její ochranka měla co dělat, aby svou šéfku udržela v bezpečí. Informovala o tom řada dánských médií, mezi nimi i server dánského deníku bt.dk. Ministryně z azylového centra skoro utíkala. Ministryně pro migraci a integraci Inger Støjberg navštívila azylové středisko v Sjalsmark. Členka vlády si promluvila s rodinou, která nezískala v Dánsku azyl a čekala na deportaci ze země. Po skončení rozhovoru členka dánského kabinetu vyšla z azylového domu a nestačila se divit. Před dveřmi stála skupina asi 40 rozezlených azylantů, kterým se nelíbilo, že ministryně mluvila především s jednou rodinou. Dav rozezlených žadatelů o azyl čekal také na deportaci a chtěli to ministryni spočítat. Atmosféra začala houstnout. Ozval se křik, nadávky, a kdyby ministryni neobstoupila ochranka a policie, nelze vyloučit, že by došlo i k fyzickému napadení členky vlády. Inger Støjberg se po strkanici dostala do svého vozu a myslela si, že je v bezpečí, jenže ještě neměla tak úplně vyhráno. Neúspěšní žadatelé o azyl ministerské auto obstoupili a bránili řidiči v odjezdu. Jeden z odmítnutých žadatelů dokonce skočil na kapotu. Pro ministryni to nakonec dopadlo dobře. Z azylového střediska v pořádku odjela. Po návratu domů o celém incidentu informovala na sociální síti Facebook. Své ochrance i dalším bezpečnostním složkám poděkovala za to, jak profesionální práci odvedli v napjaté situaci. No tak paní ministryně naštěstí tu ochranku má. Ovšem, co má dělat obyčejný občan, když se kolem něj srotí dav rozezlených návštěvníků nebo nechtěných hostů, o tom se již nezmínila. A další článek ze serveru eurasia.cz ze včerejška z 6. listopadu. Návrat ruských vojáků na Kubu a do Vietnamu. Z Rady federace znějí hlasy pro. Rusko by se mělo v současné napjaté situaci zabývat otázkou opětovného umístění svých vojenských základen na Kubu a do Vietnamu. Diskuze o tomto možném kroku jako reakci na agresivní kroky Spojených států se vede na půdě Rady federace, horní komory ruského parlamentu. Předseda výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost Viktor Bondarev se domnívá, že ruská vojenská základna na Kubě by na pozadí rostoucí agresivity ze strany Spojených států odpovídala zájmům mezinárodní bezpečnosti. Bondarev zdůraznil, že s případným umístěním ruské základny na Kubě musí souhlasit Havana. Současně poznamenal, že Rusko by mělo také zvážit při svolení tamních orgánů umístění vojenské základny ve Vietnamu. Podle ruského politika a bývalého velitele letectva zesílení napětí ve světě, otevřené vměšování do vnitřních věcí zemí, historických partnerů Ruska, nevylučuje náš, tedy ruský, návrat do Latinské Ameriky. Dříve přitom první místopředseda výboru pro mezinárodní záležitosti Rady federace Vladimír Džabarov uvedl, že otázka umístění ruské vojenské základny na Kubě může vyprovokovat další zostření vztahů mezi Moskvou a Washingtonem a stát se příčinou vzniku druhé karibské krize. Sovětský svaz přitom od 60. respektive 70. let minulého století disponoval základnami jak na Kubě, tak ve Vietnamu. V roce 1962 postavil výzvědnou základnu Lourdes nedaleko Havany. Základna, která sloužila především sovětským zpravodajským službám, byla umístěna do blízkosti území Spojených států a působilo na ní až 1500 operativců, techniků a dalšího bezpečnostního personálu. Po rozpadu Sovětského svazu ale ruské orgány rozhodly o jejím uzavření, k čemuž došlo v roce 2001. Ve Vietnamu Sovětský svaz od roku 1979 využíval základnu Cam Ranh, a to nejen k výzvědné činnosti ve vojensky velmi aktivní oblasti Jihočínského moře, ale především k technické a logistické podpoře sovětských námořních sil, včetně flotily jaderných ponorek působících v oblasti. Na základně Cam Ranh byly také umístěny sovětské bojové letouny a sloužilo na ní až 5000 vojáků. Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu základnu opustilo v roce 2004 po uplynutí 25 let platnosti mezistátní dohody o užívání základny. A teď se podíváme na to, jak probíhá vymývání mozků našich dětí. Článek, který si přečteme, vyšel na serveru Eurabia 5. listopadu 2017. Titulek zní: TV Nova se snaží skrze pohádky vnucovat dívkám, že mají dávat přednost černochům. Média podporují podivný rasismus na ruby. Snaží se maskovat historická fakta a jiné zase podle potřeby nafukovat. Tak například černoch princ ve šlechtickém kroji a postavení. Ne, přiznejme si to. Černoši neměli mezi Evropany šlechtické postavení. Měli postavení otroků a bylo to s nimi špatné. A právě to, na druhou stranu, dnešní kulturní fronta nafukuje do takových rozměrů, že z otroctví viní i východoevropské státy, které kolonie s otroky neměly. Je ostudné, když se takto podivně historie ohýbá. Nezamlčujme, že černoši byli otroci a špatně se s nimi zacházelo. Nesnažme se tedy ani předstírat, že byli šlechtici. Nemohli přece být zároveň otroci i otrokáři. Pohádky tohoto typu jen zdůrazňují rasové rozdíly a natáčejí je rasisté, kteří celé dny tráví hledáním, kde by zdůraznili, kdo všechno je jiné rasy a do jaké menšiny ho zaškatulkovat. Rozvíjí se nenávist ve společnosti a já myslím, že rasismus je třeba odmítnout. V neděli 5. listopadu televize Nova v 9.30 odvysílala pohádku o princezně Amélii z pokladnice bratří Grimmů. A tam tedy měl, je zde fotografie, jak Černoch si bere tedy bílou dívku, zřejmě bílou princeznu. Tu pohádku jsem neviděla, ale ty tendence o ovlivňování dětí v tomto smyslu právě přes pohádky jsou jasně patrné a je toho těch případů čím dál tím více. Jako jedna z prvních to byla Sněhurka, která měla tak ošklivě bílou pleť a která si vzala toho krásně opáleného prince, tedy také Černocha. To byla pohádka v podání Miroslava Donutila. Je to už asi 2 roky, co k tomu došlo a od té doby tedy to neustále pokračuje. A server Eurabia dnes přináší jednu otřesnou zprávu z Itálie. Šokující zpráva z multikulturního ráje v Itálii. 2 Afričané tam znásilnili dítě. Za bílého dne byla v místním parku v Itálii v Ascoli znásilněná 13-letá dívka. Místo je rušné, ale i tak si 2 Nigerijci 20 a 21 let poradili tím, že sem dívku vylákali do odlehlejší části parku. Jednoho z nich oběť znala přes sociální telefonní síť. Dívku zneužili oba. A další článek vyšel 5. listopadu na Parlamentních listech a má titulek Evropská unie a s ní celý západ se může do roku 2040 zhroutit, varuje německá armáda. Velení německé armády si nechalo zpracovat analýzu bezpečnostních rizik, kterým může Spolková republika Německo v příštích letech čelit. V obsáhlé studii je zmíněno celkem 6 scénářů, včetně toho nejhoršího. Nelze prý vyloučit, že kolem roku 2040 se západní struktury zhroutí. Bundeswehr má na stole obsáhlou studii o 102 stranách, která zahrnuje bezpečnostní rizika, jimž bude možná muset čelit německá armáda v příštích letech. Německý týdeník Der Spiegel přinesl informace o tom, že na stole je přibližně 6 možností dalšího vývoje. Zprávu převzal také server politico.eu. Podle nejhoršího možného scénáře se může Evropská unie a s ní i celý západ zhroutit kolem roku 2040. Možná noční můra německých velitelů by znamenala, že v roce 2040 se zhroutí stávající světový řád, zbortí se systém hodnot, zhroutí se Evropská unie a s ní celý západ, globalizace se zastaví a přijdou 10 letí chaosu, na která bude muset německá armáda nějak reagovat. V takovém případě by se další rozšiřování Evropské unie zastavilo, část zemí by Evropskou unii opustila a Evropa by se musela vyrovnávat s hrozící nestabilitou, která nehrozila po 10 let. Prý je také možné, že se Západ postaví proti východu. Státy z východního křídla EU zarazí další rozšiřování Evropské unie a odmítnuté státy se přidají k jinému společenství nebo k ruskému způsobu vládnutí. V takovéto Evropě by bohužel posílili extrémisté. A teď se na chvíli přestěhujeme na server www.ac24.cz a přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek Je to tady. Tony Podesta byl v tichosti zatčen. Bude vznesena obžaloba i proti Hillary Clinton a Johnu Podestovi? Demokratický lobista Tony Podesta byl zatčen v sobotu v noci a převezen do vazby úřadu US Marshals a další obvinění byla vznesena údajně i proti Hillary Clinton a Johnu Podestovi. Tony Podesta je zakladatelem Podesta Group a bratrem Johna Podesty, bývalého předsedy kampaně Hillary Clinton. Ten byl nucen tento týden rezignovat kvůli probíhajícímu kriminálnímu vyšetřování speciálního komisaře Roberta Millera, když se rojily fámy, že proti němu je už asi vzneseno zapečetěné obvinění. Podle zdrojů v úřadu US Marshals se Tony v sobotu v noci dobrovolně vydal policii pod podmínkou, že o jeho zatčení nebudou mediální reportáže. Advokáti Hillary Clinton a Johna Podesty údajně požádali, aby stejně jako u Millera byla jejich obvinění zapečetěna a podobně v rámci stejné dohody souhlasili, že se příští týden vydají policii. I přes mediální zatmění potvrzuje veřejná evidence zatčení Tonyho Podesty ve Washingtonu DC a to je možné vidět i zde na internetu. Přístup k evidenci zatčených vyžaduje předplacený přístup, ale objeví se tam následující údaje. Teď jsou tady nějaké údaje, ty číst nebudeme. Ta e-mailová adresa podesta@podesta.com sedí s tou, kterou Tony používal. Adresa je chráněna před spamy nebo spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen JavaScript. Všimněte si také, že Tony Podesta poskytl úřadům e-mailovou adresu do domény winning.com na stránce, která patří hollywoodskému herci Charlie Sheenovi. Proč by proboha měl demokratický lobbysta napojený na Clintonovou přiznávat e-mailovou adresu na webové stránce Charlieho Sheena? A na serveru ac24.cz ještě zůstaneme a přečteme si další důležitý článek s titulkem Média vynechala klíčovou informaci. Střelec z kostela v Texasu byl člen Antifa, který přísahal, že začne občanskou válku. Článek vyšel včera. Ten střelec, který zahájil palbu v kostele Sutherland Springs v Texasu, byl identifikován jako Devin Kelly, člen Antifa, který přísahal, že zahájí občanskou válku útoky cílenými na bílé konzervativní kostely a tak rozpoutá ve Spojených státech anarchii. Komisař kraje Wilson Albert Gomez junior podle zpráv CNN a BBC řekl, že touto střelbou bylo zabito nejméně 27 lidí, kdy se čeká, že se počet potvrzených mrtvých obětí v nejbližších hodinách ještě zvýší. Svědkové hlásí, že viděli Devina Kellyho, jak v neděli v 11:30 místního času vešel do baptistického kostela v malém městečku 30 mil od San Antonio, uvedla KSAT-12. Policie identifikovala střelce zabíjejícího v kostele v Sutherland Springs jako člena Antifa Devina Patricka Kellyho. Devin Kelly, který zabil nejméně 27 lidí a mnoho dalších zranil, byl podle očitých svědků jedním ze dvou střelců, kdy svědkové rovněž hlásili, že Kelly nesl vlajku Antifa a na přítomné v kostele před každým z několika přebíjení zvolal – toto je komunistická revoluce. Šerif Joe Tekit potvrdil zprávám Wilson County News, že došlo k mnohačetným úmrtím a že střelec byl dopaden. Facebooková stránka Devina Kellyho uvedla, že je ateista a že k jeho zájmům patří občanská a sociální práva a občanská práva a že také schvaluje místní politické kandidáty demokratů v Texasu. Na jeho stránce byly rovněž vyobrazeny fotky vysoce výkonných zbraní. Jeho facebooková stránka byla bez vysvětlení necelou hodinu po střelbě odstraněna. Očitý svědek řekl CBS News, že na silnici ke kostelu byla silná přítomnost policie s dodatkem, že těžce zranění lidé jsou z oblasti odváženi letecky. Snímek obrazovky z uniklých četování mezi členy Antifa, kdy hrozí, že budou útočit na bílé a konzervativní kostely. Tam zřejmě byl také asi odstraněn, nebo nevím, žádný snímek tu nevidím. Texaský guvernér Greg Abbott vystavil na Twitter krátce po té masové střelbě příspěvek se slovy: naše modlitby jsou těmi, kterým bylo při tomto zlovolném činu ublíženo. Naše poděkování orgánům zákona, jak zareagovali. Více z DPS přijde už brzy. Prezident Donald Trump potvrdil, že o situaci ví a že ji sleduje z Japonska. Další článek ze stejného serveru má titulek: berlínští politici svolávají krizové zasedání ve strachu z infiltrace policejních sil arabskými zločinnými gengy. Článek vyšel dnes. Křesťansko-demokratická unie CDE spolu se Svobodnou demokratickou stranou FDP svolali mimořádné zasedání berlínské místní vlády kvůli podezření, že organizované arabské zločinné gengy infiltrovaly policejní síly. Členové konzervativní CDU, kterou vede kancléřka Angela Merkel, spolu s libertariánskou FDP vyjádřili po vyslechnutí uniklého od poslechu z berlínské policejní akademie z tohoto týdne vážné obavy. Toto audio, které nahrál instruktor berlínské policejní akademie, obsahuje informace, které mnohé vedly až k víře, že policisty se nyní stávají příbuzní členů gengů organizovaného zločinu, hlásí Die Welt. Mluvčí CDU Burkhard Dregger řekl, že je nutné, aby ministr vnitra Berlína Andreas Geisel ze sociální demokracie SPD vzal tato podezření o infiltraci vážně. Žádáme mimořádné zasedání komise vnitra o tomto negativním vývoji v policejní akademii, řekl Dregger. Uniklé audio si rovněž všímalo mnoha problémů s policejními rekruty migrantského původu, kdy tvrdilo, že mnozí z rekrutů mají velké těžkosti číst a psát německy. Tento neidentifikovaný instruktor rovněž řekl, že někteří rekruti dokonce už vyhrožovali násilím jiným policistům a varoval, že pokud tito vyjdou do ulic, budou rychle zkorumpováni. Policie potvrdila, že tento audiozáznam je věrohodný hned poté, že co tento článek vyšel, a později dokonce potvrdili, že někteří z policejních kandidátů pochází ze zločinného prostředí. Berlín teď zaplavily zločinné gengy, organizované převážně arabskými klany, které v posledních letech převzaly ve značných částech města obchod s drogami. Tyto klany dokonce obvinují i z toho, že chodí do azylových domů, kde jako pouliční prodejce té nejnižší úrovně rekrutují migranty. Gengy migrantů dokonce některé oblasti Berlína přetvořily v to, čemu se teď říká no-go zóny, jako je oblast kolem metra Alexanderplatz, kde teď posiluje policie svou přítomnost ve snaze obnovit v této zužované oblasti pořádek. Také stanice metra Cottbusser Tor, místními nazývaná Koty, se stala zavedenou oblastí obchodu s drogami a v uplynulém roce si jeden veterán obchodování s drogami stěžoval, že i tu přebrali převážně migranti. No přátelé, tak to už je opravdu vážné, když to přiznávají dokonce oficiálně. Mám na mysli ty no-go zóny a samozřejmě poměry v té policejní akademii. To už se proláklo před pár dny, tak určitě jste o tom četli nějaké články. Já už je číst nebudu, protože už přes víkend určitě jste o tuto tématiku zavadili. A když už jsme v tom Německu, tak ještě jedna velmi nechutná zpráva vyšla na německém serveru. Přeložím jenom titulek, ono je to stejně velmi krátké. Na Amazonu se objevily panenky pro dětský sex a Amazon tyto panenky bude zřejmě prodávat. Jsou to panenky, které jsou vysoké asi 1,1 metru a mají všechny potřebné otvory, to znamená ústa, vagínu a konečník. Takže pokrokové Německo v uvozovkách opět perlí. Tady se ještě dívám, že by měla stát asi okolo 710 euro jedna panenka. 709 euro. A teď se podíváme k nám do Čech, kde to sice ještě není tak strašné jako v Německu, nicméně objevila se velmi znepokojující kampaň. Přečtu vám článek ze 4. listopadu ze serveru blog.idnes. Česko zaplavili billboardy s arabskými nápisy. Je to multikulty kampaň? V Praze, Brně a Ostravě se objevily billboardy s arabským a perským nápisem. Dost lidí takové obsazování veřejného prostoru pobouřilo, a to je zjevně záměr této provokační kampaně. Není to tak, že bychom nikdy neprozrazovali zadavatele reklamy, ale v tomto případě zatím nic prozrazovat nebudeme, uvedla na dotaz info.cz tisková mluvčí společnosti Bigboard Pavlína Stránská s tím, že společnost možná zadavatele odtajní v budoucnosti. Smrdí to tajnostmi? Smrdí. Reklamu projektu dělá sluníčkový bulvárek info.cz bombastickým titulkem. V Praze se objevil tajemný billboard s cizím písmem. Víme, co na něm stojí. Abyste to nemuseli celé číst, tak vám to řeknu. Stojí tam "Děkujeme českému národu". Billboardu je samozřejmě víc než jeden. Jsou v Praze, Brně i Ostravě a texty jsou různé. Na přímý dotaz Bloku proti islamizaci odpověděl vyhýbavě také Člověk v tísni. Odmítli potvrdit, že je to jejich kampaň a dodali, že zanedlouho se to objasní a budeme všichni mile překvapeni. To mi zní poněkud děsivě. Logický scénář se bohužel nabízí. Ziskovky potřebovaly utratit pár set tisíc z grantů, takže za pár dní nadšeně vylezou s dojemným příběhem a s ohromujícím zjištěním, jak takové poděkování vyvolalo poprask, předsudky a rasistické komentáře a požádají o grant na převýchovu xenofobního obyvatelstva na další roky. Dobro došli a dětem a důchodcům pošlete nějaký ty víčka, soudruzi. Čili to bylo ze 4.11. a teď dál 5.11.2017. Podobně to vidí i kolega Hatem Berezuga. Myšlenka, že je to nová kampaň nějaké neziskovky, byla naprosto vyloučena mými zbývajícími neuronovými buňkami. Přece nikdo nemůže být tak hloupý, aby donekonečna a jako na schvál vyvolával pocity strachu a naštvanosti u svých občanů, aby jim to pak ve jménu jediné verze dobra vyčítal, se zlou radostí do nich kopal, aby prožil své jediné možné vyvrcholení, které spočívá v nekonečném psychickém týrání a vyvolávání pocitů viny za to, jak jsou lidé špatní a rasističtí, že se zbytečně báli i projevů díků a vděku v cizí řeči. Všechno je možné, ale pevně doufám, že pán či paní X či Y, stojící za touto záhadnou kampaní, není korunovaný, aby neplatili slova Tomáše Hájka. Třeba to není idiot, ale super idiot, ale co je super, to je super, s tím se nedá nic dělat. Protože ten, který provádí v tak vyhrocené situaci podobný nesmyslný sociální experiment s pseudohumanistickým záměrem, by mohl rovnou na ty billboardy arabsky napsat Allah Akbar, bum. Tak a 6.11. už to z nich leze jako z chlupaté deky. A ano, původcem kampaně je opravdu Člověk v tísni. Obávám se, že jsem měla zase pravdu. Bylo by to fajn, kdyby to bylo jinak, kdyby to bylo něco úplně normálně blbého a komerčního, co nemá ambice nadřazeně peskovat, urážet, převychovávat a šikanovat české občany. Po několika letech křečovité masáže by to bylo úlevné překvapení. Máte nějaký nápad? To napsala paní Eva Svobodová 4.11. a potom byl ten článek rozšířen tedy 5. listopadu o ten názor pana Hatem Berecugy. A teď si ještě přečteme tady ten poslední vložený článek ze 6.11. Člověk v tísni na billboardech děkuje Čechům i v arabštině. Tají za co? Na řadě míst Česka se objevily desítky billboardů a dalších reklamních ploch s nápisy v několika cizích, převážně blízkovýchodních jazycích. Všechny poutače děkují Čechům. Není však jasné za co. Nezisková organizace Člověk v tísni, která si kampaň objednala, zatím nechce prozradit její účel. Nápisy v Praze, například na Chodově či v metru, Brně nebo Ostravě vzbudily velkou pozornost. Přece jen nebývá zvykem v České republice inzerovat v arabštině či perštině. Společnost Big Board, na jejichž billboardech se zprávy také objevily, nejdříve nechtěla prozradit, kdo si je objednal. Na dotaz jí Dnes však posléze uvedla, že to byla právě nezisková organizace, která se v Česku i zahraničí zaměřuje například na boj s chudobou a dodržování lidských práv. Jedná se o kampaň neziskové organizace Člověk v tísni v několika jazycích. Bude následovat přelep, který nápis přeloží do českého jazyka, uvedl George Kisujit, výkonný ředitel společnosti Big Board. Stane se tak prý ale až ve chvíli, kdy k tomu dá organizace pokyn. Zatím se zdá, že všechny billboardy, ač v různých jazycích, obsahují stejnou zprávu. Děkujeme český lidé. Takový je totiž doslovný překlad billboardu psaného v arabštině podle arabistů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Další, psaný podle odborníků ve zvláštní perštině nebo jiném příbuzném jazyce, sděluje Češi děkujeme. Jen v Praze je takových nápisů podle společnosti Big Board nejméně 15. Kromě billboardů se objevily také na reklamních displejích v metru. Jeden z nich je v ukrajinštině a říkají to samé, co billboardy na Chodově. Zatím není jasné, co chce kampaň sdělit. V kampani jsme opravdu jeden z partnerů. Zatím můžeme potvrdit jen tolik, že se jedná o pozitivní kampaň a její účel zatím prozrazovat nechceme, uvedl pro i Dnes mluvčí Člověka v tísni Tomáš Urban. Víc podle něj nezisková organizace odhalí až v příštích dnech a týdnech. Věříme, že bude česká veřejnost příjemně překvapena, dodal Urban. Kdybychom vylepovali nápisy u nich, taky by jim to vadilo. To je podtitulek. Billboardy už stihly vyvolat u veřejnosti smíšené reakce, u někoho i strach. Nemám ráda islamisty, je to pro nás nebezpečné, pokud to jinak nejde. Ty nápisy působí podobně pozitivně, jako když potkáte nějakou muslimskou ženu od hlavy po paty zahalenou v nějakém obtížně definovatelném kusu hadru, černého tedy povětšinou. Tak podobně pozitivně působí černý nápis písmem, na které nejsme zvyklí, o němž nevíme, co vyjadřuje. To je opravdu pozitivita na desátou. Nicméně my si něco pozitivního dnes na závěr přece jenom dáme. Bude to článek z dnešních Parlamentních listů s titulkem A to jako musíme poklonkovat Evropské unii? Rozhořčený Okamura dnes sdělil, čím ho naštvali při jednání o postech. Po jednání s ODS předstoupil před novináře předseda SPD Tomio Okamura a pořádně se rozčílil kvůli obsazování zahraničního výboru sněmovny. Ani trochu se mu nelíbí představa, že by tento výbor vedl člověk, který poklonkuje Bruselu. Voliči podle jeho názoru dali jasně najevo, že preferují euroskeptický politický pohled. SPD Tomia Okamury a ODS Petra Fialy se sešly ke společnému jednání o složení výborů sněmovny. Už před samotným jednáním Okamura oznámil, že SPD má zájem o předsedu bezpečnostního výboru sněmovny a o předsedu hospodářského výboru, neboť na těchto výborech se řeší témata, kterým se podle Okamury SPD věnovala těsně před volbami. Po skončení jednání Okamura novinářům prozradil, že s ODS otevřeli více otázek. Za prvé jsme se bavili o ustavení vedení sněmovny. My jsme zopakovali naše stanovisko, že podporujeme zastoupení ve vedení sněmovny na základě výsledků voleb do poslanecké sněmovny. To znamená, že vítězná strana by měla mít předsedu sněmovny a ty další strany, včetně SPD, by měly mít zastoupení na úrovni místopředsedů. ODS nás upozorňovala a my jsme si toho vědomi, že může dojít k riziku u třetího pokusu o sestavení vlády. My jsme si toho vědomi, ujišťoval Okamura. My jsme upozorňovali, že přece je tady možnost převolit předsedu poslanecké sněmovny i v případě, že by docházelo k nějakým nestandardním krokům, kdyby tady měla delší dobu vládnout vláda bez důvěry a docházelo by tady ke krokům na hranici ústavnosti, pokračoval Okamura. SPD prý bude bedlivě sledovat, jak se budou chovat jednotliví političtí aktéři. Pokud jde o spolupráci SPD a ODS, tam jsou prý dveře zavřené. V ODS řekli, že přímou demokracii nepodporují a pakliže není programová shoda, tak se těžko jedná o čemkoliv dalším. My náš program za nějaká koryta nebo za nějaké pozice prostě nevyměníme, zdůraznil. Okamura byl zjevně rozladěn z jednání o rozložení sil v jednotlivých výborech. SPD by stála o předsedu zahraničního výboru, ale bylo nám řečeno, že vzhledem k našemu euroskeptickému pohledu bychom zřejmě předsedu zahraničního výboru nedostali, což se nám vůbec nelíbí, protože nevím, proč máme servilně tady poklonkovat Evropské unii. Vůbec to nechápeme a myslím, že by to mělo být úplně jinak. Tady prosakují informace, že by tím předsedou měl být pan Zaorálek. Tomu vůbec nerozumím. Přitom voliči jasně dali ve volbách najevo, že preferují určitý euroskeptický pohled. Takže na to se musíme také zeptat, co je tím vlastně myšleno. Kroutil hlavou Okamura. Před novináři také zopakoval, že SPD stojí o předsedu bezpečnostního výboru, aby hnutí mohlo prosazovat svůj program. Na jedné věci se však s ODS shodli. Ani jedna strana nechce blokovat sněmovnu, jak to navrhuje předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. To, co tady předvádí Kalousek, s tím absolutně nemůžeme souhlasit. My chceme, aby sněmovna začala pracovat, zdůraznil Okamura. Tak vážení a milí přátelé, a to bylo přece jen něco kladného na závěr, protože SPD prozatím naprosto drží slovo a to jsme čekali, ale jsme samozřejmě rádi, když se nám to potvrzuje. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta panu Vladimíru Kapalovi, který přivítá vzácného hosta, a to pana Martina Kollera.
děláš to oni, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě tu se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zítra s kapelou, tak máš rád. S kapelou!